السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأولا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي ولإخواني بزيارتكم، ويسر لي ولإخواني بالاجتماع بكم والتذاكر معكم مع شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أننا رأينا من الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى تعلم دينه، رأينا الشيء الكثير والخير العظيم، فنسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Pertama-tama aku bersyukur kepada Allah yang mana telah memudahkan untukku dan segenap ikhwah semua untuk berziarah kepada antum. Kita bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk membahas sedikit tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita melihat banyaknya antusias antum semua dalam belajar dan menuntut ilmu agama ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kami pun melihat banyaknya kebaikan di negeri ini. Maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkokohkan kita selalu di atas agamanya, sebagaimana aku memohon kepada Allah untuk mengajari kita apa yang kita masih jahil tentangnya, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua.
Wa kama ta'rifun anna 'inwan al-kalimah huwa دور الأسر المسلمة في تحقيق المجتمع الإسلامي. ما هو دورها؟ كيف تفعل هذه الأسر لينتشر الإسلام وتحقق المجتمع الإسلامي المنشود؟ أولا نقول إن الأسرة المسلمة أولا، قبل أن ندخل في دورها، أولا كيف يحقق المسلم الأسرة المسلمة؟ يحقق المسلم الأسرة المسلمة باختيار الزوجة الصالحة. ضروري، من الضروري أن ينظر المسلم في الزوجة الصالحة، لأن الزوجة الصالحة أحد أعمدة البيت الصالح، أحد أعمدة الأسرة الصالحة. لا يمكن أن تكون هناك أسرة صالحة إلا إذا كانت المرأة صالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تنكح المرأة لأربع، ذكر جمالها ومالها، وذكر نسبها وذكر دينها قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين أي لو عثرت على امرأة ذات دين فقد ظفرت. والظفر معناها النصر، معناها أنه فاز بشيء ثمين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة الصالحة دورها عظيم في البيت، فإنها توفر على زوجها جهدا عظيما في تربية الأسرة، وتعينه وتوفر عليه وقتا كبيرا تفرغه لشيء آخر، فهي تربي الأولاد وتوجههم وتعلمهم، إذا غاب الزوج قامت هي بما يعني قامت هي بدور الأب من حيث الصرامة ومن حيث التربية ومن حيث. فالمرأة الصالحة أمرها مهم جدا. إذا لم تجد إلا امرأة صالحة، إذا لم تجد امرأة صالحة إلا امرأة قليلة الجمال، فهذه المرأة الصالحة وإن كانت قليلة الجمال فإنها أولى من غيرها، لأن جمالها في دينها وفي خلقها وفي عفتها وأدبها. وكم من امرأة يعني كانت جميلة ولكنها كانت ضعيفة الدين فضيعت على الأسرة دينها.
Sebagaimana yang telah antum ketahui bersama, tema dalam muhadharah kita yang pertama ini adalah peran keluarga muslimah dalam merealisasikan masyarakat yang islami. Artinya, kita akan membahas apa peran keluarga muslimah, apa peran keluarga muslimah dalam merealisasikan keamanan, dalam merealisasikan masyarakat yang baik. Tentunya yang pertama-tama kita membicarakan tentang keluarga yang muslimah, keluarga yang islami. Artinya bagaimana seorang muslim merealisasikan dan membangun rumah tangga yang islami. Untuk itu, pertama yang harus dia lakukan adalah dengan memilih istri yang salihah, karena wanita yang salihah merupakan tiang penting dalam membangun keluarga yang saleh, dalam membangun keluarga yang muslimah. Maka tidak akan bisa keluarga yang baik, tidak akan bisa kita membangun rumah tangga yang saleh kecuali ketika istri kita adalah istri yang salihah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita itu dinikahi karena empat sebab atau empat perkara. Lalu Rasulullah sebutkan, karena kecantikannya, karena keluarganya atau keturunannya, karena harta bendanya, dan karena agamanya. Kemudian beliau menasehatkan, pilihlah wanita karena agamanya, agar dengan itu engkau mendapat kebahagiaan dan kejayaan dengannya. Maka seorang wanita, seorang istri yang salihah, perannya begitu besar dalam rumah tangganya, perannya begitu penting di dalam mendidik, mentarbiah keluarga, anak-anaknya. Dia akan banyak membantu suaminya dalam membina dan mendidik anak-anaknya, terutama saat sang suami tidak ada di rumah. Dia yang menggantikan peran suaminya, menjaga rumah tangganya, membangun rumah tangga itu, mendidik anak-anaknya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Jika wanita ini salihah, jika sang istri ini wanita yang salihah, maka dia akan banyak membantu suaminya sehingga sang suami bisa melakukan tugas-tugas lain, kewajiban lain, karena telah tercukupi, banyak tercukupi oleh bantuan istrinya di dalam rumah tangganya. Walaupun mungkin wanita ini kurang dalam kecantikannya atau ciptaan tubuhnya, namun selama agamanya baik, wanita yang salihah, maka itu segala-galanya. Karena memang hakikat kecantikan seorang wanita ada pada agamanya, hakikat kecantikan seorang istri ada pada akhlaknya. Berapa banyak wanita cantik rupawan wajah dan ciptaannya, namun ketika kurang atau bahkan tidak ada agama dan akhlaknya, maka yang ada hanyalah kerusakan dan kesengsaraan hidup bersamanya.
Wa aydan min alwasail allati tuhaqqiq biha alusrah almuslimah kadhalik ikhtiyar albi'ah almunasibah an tanzur wa tabhath an bi'atin munasibatin ta'ishu fiha anta wa usratuka الصالحة الزوجة الصالحة والولد الصالح، لأن البيئة تؤثر على الإنسان سلبا وإيجابا. فالرجل الفاسد إذا عاش بين أناس صالحين فإنه يقل شره وربما اهتدى بهدايتهم، والرجل الصالح إذا عاش بين أناس فاسدين ربما ينحرف عن الطريقة الصحيحة، ربما ينحرف عن الاستقامة. ويدل على ذلك حديث الرجل الذي قتل 99 شخصا، قتل 99 شخصا ثم جاء إلى يسأل عن أهل العلم، فدلوه على رجل يعني راهب، فجاءه فأخبره أنه قتل 99 نفسا، فهل يعني هل له من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا ثم تريد أن تتوب؟ لا، ليس لك توبة. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فأتاه فأخبره أنه يريد أن يتوب، فقال له: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. فالبيئة مهمة جدا، يبحث الشخص عن بيئة مناسبة، يجلس بين إخوانه، بين أناس طيبين، حتى لو غفل عن ولده، خرج الولد لا يتأثر بأخلاق فاسدة في الشارع، لأن بعض الأولاد الطيبين الصالحين من آبائهم طيبون ربما تأثروا بأخلاق أهل الشوارع بالحبوب والمخدرات والأفلام الخليعة ونحو ذلك، بسبب أن أباه غفل عنه قليلا أو أن أمه غفلت عنه قليلا. نعم، فالبيئة المناسبة مهم جدا، هذا يكون بعد اختيار الزوج المناسبة.
Demikian pula yang kedua, termasuk perkara penting untuk kita bisa menciptakan keluarga yang muslimah adalah dengan kita memilih lingkungan yang baik, lingkungan yang sesuai dengan keyakinan kita. Di mana kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang baik tersebut, karena pengaruh lingkungan begitu besar secara positif maupun negatif. Di mana ketika seseorang tinggal dan hidup di tengah lingkungan yang baik, maka tentunya akan banyak terpengaruh dalam kebaikan pula. Tidak jarang orang istiqamah terbimbing di dalam hidayah karena lingkungan yang dia hidup di tengah-tengahnya adalah lingkungan yang baik. Demikian pula, tidak jarang kita mendapati seseorang terpengaruh menjadi jelek, terpengaruh kepada kejelekan diakibatkan karena pengaruh lingkungan yang dia berada di tengah-tengahnya, lingkungan yang tidak baik pula. Oleh karena itu, hendaklah kita memilih lingkungan yang baik. Hiduplah, usahakan untuk hidup di tengah saudara-saudaramu salafiyin dan ahlu sunnah, agar terjaga keluarga kita, terjaga karena lingkungan yang kita hidup di tengah-tengahnya adalah lingkungan yang baik. Hal ini sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang membunuh 99 jiwa sampai kemudian dia mendatangi seorang ahli ibadah, seorang rahib. Dia tanya, dia telah membunuh 99 orang, apakah ada pintu tobat baginya? Orang itu mengatakan bahwa tidak ada tobat bagimu karena engkau terlalu banyak membunuh orang. Maka orang itu pun dia bunuh sehingga lengkaplah 100 jiwa manusia telah dia bunuh. Sampai kemudian Allah berikan taufik padanya, dia temui seorang alim yang berilmu dan dia sebutkan problem yang dia hadapi dan dia ingin bertobat. Maka orang alim itu pun menasehatkan kepadanya, oh, pintu tobat masih terbuka untukmu, pindahlah dari desamu ke desa lain agar kemudian kamu menjadi baik. Al-hadith kita tahu panjang ceritanya, sampai pada akhirnya orang ini pun pindah, meninggalkan lingkungan jelek yang dia hidup selama ini di tengah-tengahnya, yang karenanya dia terbiasa dan sering melakukan kejelekan, maksiat, membunuh. Dia pindah ke desa lain, lingkungan baru, lingkungan baik untuknya, dan dia pun pada akhirnya meninggal dan diambil oleh malaikat rahmat. Hal ini cukup menjelaskan bagi kita betapa besar peran lingkungan yang baik. Seorang anak, seorang bapak, seorang istri akan banyak terpengaruh menjadi baik jika hidup di lingkungan yang baik. Karena kita banyak mendapati pula betapa kita melihat anak, mungkin saja bapaknya orang baik, orang yang saleh, ibunya pula bisa jadi seorang ibu yang salehah. Namun karena lingkungan yang kurang baik, tempat anak ini bergaul, tempat anak ini bersama teman-temannya yang lebih kepada kemaksiatan, entah itu narkoba atau kemaksiatan yang lainnya, kerusakan moral, kerusakan akhlak dan agamanya, si anak lebih terpengaruh oleh teman-temannya, wal'iyadzubillah. Si anak terpengaruh oleh lingkungannya, padahal bapak dan ibunya dikenal sebagai orang baik dan orang soleh. Maka begitu penting peran lingkungan di mana kita hidup di tengah-tengahnya.
Wa kadzalik aidan min al-wasail wa hiya al-wasail al-akhirah insyaallah hiya tarbiyat al-walad. تربيه الولد تربيه صالحه فاذا حصلت التربيه ان شاء الله تعالى اخترت الزوجه الصالحه اخترت البيئه المناسبه قمت بتربيه الولد حققت الامر الاول وهو الاسره المسلمه. الان ناتي الى مساله كيف تستطيع الاسره المسلمه ان تؤثر على الاخرين, سناتي عليها ان شاء الله.
Demikian pula perkara yang ketiga adalah tarbiyah yang salihah, tarbiyah yang baik, pendidikan yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Jika seorang bapak, demikian pula seorang ibu bertanggung jawab dan memperhatikan dengan baik pendidikan dan tarbiyah kepada anak-anaknya, maka insya Allah dengannya akan tercipta dan terbangun keluarga yang salehah, keluarga yang baik dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tiga ini telah kita sebutkan, yang pertama mencari istri yang salihah, yang kedua mencari lingkungan yang saleh, lingkungan yang baik, dan yang ketiga pendidikan dan tarbiyah kepada anak-anak kita, tarbiyah dan pendidikan yang saleh. Dengan ini akan tercipta dan terbangun rumah tangga yang salehah, rumah tangga yang muslimah yang baik. Baru setelah itu kita akan membicarakan tentang apa peran keluarga yang muslimah ini, apa peran keluarga yang salehah ini dalam merealisasikan masyarakat yang muslimah, masyarakat yang saleh.
Amma بالنسبه li الأسباب التي يستطيع بها المسلمون أن يؤثروا على غيرهم وتستطيع الأسرة أن تحقق إن شاء الله تعالى المجتمع الإسلامي، أولا الاستقامة الصادقة، أن يكون هناك استقامة صادقة، بمعنى أن هذه الأسرة متمسكة بالدين تمسكا صادقا صحيحا، ليس بمعنى أنهم يظهرون الاستقامة بينما هم في الباطن يكذبون على الناس. هنا لن يؤثروا على أحد ولن يفعلوا شيئا ولن يحققوا شيئا، لابد أن يكونوا مسلمين ظاهرا وباطنا، ولابد أن يكونوا مستقيمين ظاهرا وباطنا. هذا الأمر الأول.
Maka di antara sebab-sebab terpenting untuk menciptakan masyarakat yang islami, masyarakat yang saleh, peran keluarga muslimah, peran seorang muslim untuk merealisasikan itu, yang pertama adalah istiqamah yang jujur. Jujur di dalam beristiqamah, baik secara lahir maupun secara batin. Artinya bagaimana keluarga yang muslimah ini berpegang teguh dengan istiqamah kepada agamanya, istiqamah berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya, secara lahir maupun secara batin. Itulah arti kejujuran dalam istiqamah, agar tidak ada di antara kita, agar tidak ada keluarga yang mungkin secara lahir di depan orang menampakkan keistiqomahannya, namun di belakang mereka ternyata yang mereka lakukan jauh berbeda dan bertolak belakang dengan istiqomah itu sendiri. Maka ini sebab yang pertama dan yang terpenting, kejujuran dalam beristiqomah di atas ajaran Islam.
Karena الناس لا يمكن أن يتأثروا فيك ولا يمكن أن تؤثر في الناس إذا ما كنت صادقا مع ربك سبحانه وتعالى ثم مع نفسك، وإذا ما كنت محبا لهذا المنهج وهذا الدين الذي تسير عليه. أما إذا كنت غير صادق فإن الناس لا يتأثرون، يقولون هو نفسه غير مقتنع بهذا الشيء الذي يدعو إليه، فكيف نقتنع نحن؟ وكذلك أيضا هو نفسه غير محب للشيء الذي يدعو له أو إليه، فكيف يريد منا أن ندخل في هذا الشيء الذي يدعو إليه؟ لكن إذا رأوا منك الصدق وأنك مقتنع بما تدعو إليه وأنك محب له، فإن الناس يتأثرون بمحبتك. وقد كان بعض الناس يدعو إلى النصرانية أو يدعو إلى اليهودية أو نحو ذلك، فلكنه كان يعطي للناس ظاهرا ويخفي عليهم باطنا، فكره الناس دينه وكره الناس دعوته لأنه يدعو. وحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه حديث طويل، وقد صححه شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، صححه في الجامع الصحيح، وفيه أنه جاء على رجل، سلمان كان يبحث عن الدين الصحيح، فدلوه على رجل راهب فتبعه ولازمه وعاش معه، إلا أنه كان يظهر للناس أنه يأخذ الأموال للصدقات على الفقراء، ولكنه في الحقيقة كان يأخذ الأموال لنفسه. فلما علم الناس قتلوه، أو بهذا إن شاء الله ما نكون قد وهمنا في القصة، لما علم الناس خرجوا عليه وقتلوه لأنه يكذب عليهم، ليس بصادق، كرهوه وكرهوا دعوته. فلا بد للشخص إذا أراد أن يؤثر على آخرين أن يكون صادقا فيما يدعو إليه.
Yang kedua adalah kejujuran di dalam diri kita, kejujuran dalam kita beragama, kejujuran dalam kita beribadah. Hal ini karena tidak mungkin kita berharap orang terpengaruh menjadi baik, terpengaruh oleh kita menjadi baik dan istiqamah, jika kita sendiri tidak jujur dalam diri kita dalam beragama, tidak jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin jika kita tidak mencintai manhaj yang kita jalani ini, sementara kita mengharapkan orang terpengaruh dan mengikuti kita? Oleh karena itu, tidaklah mungkin seseorang mendakwahkan sesuatu bisa diterima oleh orang lain jika dia sendiri tidak mencintai dan tidak jujur pada dirinya dengan apa yang dia dakwahkan. Namun jika orang melihat darimu kejujuran, kejujuran dalam apa yang kau dakwahkan, mereka melihat bahwa engkau pun orang pertama yang mengamalkan dan berpegang teguh dengan apa yang kau dakwahkan, saat itulah orang akan terpengaruh ikut dalam kebaikan yang engkau dakwahkan kepada mereka. Dalam hadis sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wada'i rahimahullahu ta'ala, kisahnya panjang, bahwa Salman saat mencari agama yang benar, pertama dalam perjalanan spiritual beliau mencari agama kebenaran ini, sempat beliau bertemu dengan seorang rahib ahli ibadah. Berteman dan hidup Salman beberapa waktu dengan orang ini. Orang ini mengumpulkan sedekah, mengumpulkan harta dengan dalih itu harta untuk dia bagi-bagikan kepada para fuqara dan orang-orang miskin. Itu yang dia tampakkan kepada orang. Namun ternyata di belakang, harta itu dia makan sendiri, harta itu dia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Sampai kemudian ketika itu tercium dan diketahui oleh kebanyakan orang, mereka membenci orang tersebut, mereka memusuhi dan pada akhirnya bahkan membunuhnya. Demikianlah peran kejujuran dalam diri kita sangat penting. Haruslah kita jujur, wajib bagi kita untuk jujur, sehingga sesuai apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita amalkan.
Kedalik min al-asbab allati nu'athir biha ala al-akhirin wa nuhaqiq biha insha'allahu ta'ala al-mujtama' al-islami al-manshud, kedalik an takuna 'indana دعوة ندعو بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فندعو الناس إلى الله بالطريقة الصحيحة، والطريقة الصحيحة تقوم على أشياء، منها أن ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الطيبة، بالأخلاق الطيبة، فلا ندعوهم بالعنف، ولا ندعوهم بالإرهاب، ولا ندعوهم بالسب والشتم، ولا ندعوهم بالأخلاق الفاسدة، وإنما ندعوهم بالتي هي أحسن، بالأخلاق الطيبة، وبال نفع الناس نفع الآخرين فإن الناس يتأثرون بالجميل ويتأثرون بالأخلاق الطيبة، وربما يكون الشخص صاحب باطل ومع هذا دعوته تنتشر لأنه استطاع أن يكسب الناس بأخلاقه، فيتصدق عليهم ويعطيهم ويحفر لهم الآبار ويعالج لهم المرضى وإلى غير ذلك من الأشياء، فيتأثر الناس ويظنون أنه صاحب حق فيتبعونه، وقد يكون صاحب باطل أو صاحب ضلال أو صاحب كفر. فنحن إذا أردنا أن نؤثر على آخرين فلنؤثر عليهم بأخلاقنا وباللين وبالدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، لا بالتعنيف ولا بالاحتقار ولا بالإرهاب ولا بغير ذلك. وكثير من الناس دخل في دين الله سبحانه وتعالى عن قناعة لما رأى من أخلاق أهل الإسلام. الصحابة قبل أن يفتحوا البلدان بالسيوف فتحوا البلدان، فتحوا القلوب بالحكمة والموعظة الحسنة، فتحوا القلوب وأقنعوا الناس وبأخلاقهم أن هذه الدعوة دعوة حق، فتأثر الناس بهم لما رأوا من تواضعهم. كانوا يرون الملوك في يعني قصور عظيمة جدا، ويأتي القائد من قادة الصحابة فيفتح البلد ويكون شخصا متواضعا عاديا فيتأثرون. أضيفوا إلى ذلك مسألة العدل، كانوا يعدلون بين الناس وكانوا يرحمون الناس. وكانوا عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا كتابيا من أهل الكتاب، فرآه يسأل الناس يطلب المال، فقال لهم ماذا يفعل هذا الرجل؟ قالوا يسأل المال، يبحث عن مال. قال ولماذا؟ قالوا من أجل أن يدبر مال الجزية، لأن الكتابي يدفع الجزية في بلاد المسلمين اليهودي أو النصراني. فقال قد أسقطنا عنه الجزية، إذا كان يذهب يسأل الناس فلا جزية عليه، لا تجب عليه الجزية، فأسقط عنه. وهكذا اختصم يهودي مع علي بن أبي طالب في درع أحد الدروع، فعلي يقول هذا لي واليهودي يقول هذا لي، فقضى بينهم شريح بينهم، وعلي أمير المؤمنين وهذا يهودي، فتأثر اليهودي بالعدل عند المسلمين وأسلم. هكذا هو الإسلام، دين الأخلاق، دين الطيبة، دين الحكمة، دين الموعظة، ليس دين العنف. هؤلاء شوهوا بالإسلام ونفروا الناس عنه حتى صار الإسلام مشوها في عند الكفار. نعم.
Yang ketiga, jika kita benar-benar ingin menciptakan masyarakat yang Islami, masyarakat yang baik, maka hendaklah kita menjalankan kewajiban berdakwah ke jalan Allah. Tentunya menjalankan dakwah ini harus dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan bimbingan para ulama kita. Dan dakwah ini hendaklah kita fahami hanya bisa ditegakkan pertama dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang tinggi, bukan dengan cara-cara kekerasan, bukan dengan cara yang itu merupakan kerusakan sebagaimana dilakukan oleh para terorisme. Bukan pula dan tidak akan bisa dakwah ini ditegakkan dengan caci makian, dengan menghina, dengan mengumpat dan semisalnya. Namun sebaliknya, dakwah ini harus ditegakkan dengan memberi manfaat kebaikan kepada orang lain, dengan mengutamakan akhlak yang salihah, akhlak-akhlak yang mulia dan budi pekerti yang tinggi. Terkadang kita mendapati mungkin saja seseorang dakwahnya batil, ajarannya sesat, namun dakwahnya begitu diterima oleh kebanyakan orang. Saat kita melihat ternyata karena orang ini akhlaknya begitu tinggi, begitu baik, memberi dan membantu mereka, menyantuni yang miskin dan tidak mampu, demikian dia bermuamalah kepada orang lain dengan akhlaknya dan budi pekertinya yang baik. Dengan itu orang menyangka bahwa dakwah yang disampaikannya adalah dakwah yang benar. Oleh sebab itu, kita ahlu sunnah harus lebih pantas dan lebih baik darinya. Kita lebih berhak dengan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Jika kita ingin mempengaruhi masyarakat kita kepada kebaikan, maka kewajiban kita untuk berakhlak baik, berakhlak yang mulia. Betapa banyak orang menerima dakwah ini ketika melihat budi pekerti dan akhlak yang baik dari para dai-nya, dari para orang yang mengajarkan dan menyampaikan agama ini. Itu yang kita dapati dari para pendahulu kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Mereka membuka hati dan kalbu umat manusia dengan akhlak tinggi dan akhlak mulia mereka sebelum mereka membuka negeri-negeri itu dengan senjata dan peperangan. Orang melihat dari para sahabat ini ketawadhuan, sifat tawadhu yang begitu tinggi. Mereka melihat dari para sahabat keadilan yang mereka rasakan, akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Sebagaimana yang kita dapati kisah bagaimana saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, saat beliau melihat seorang kitabi, seorang ahli kitab Yahudi atau Nasrani, dia mengemis, meminta-minta dan mengumpulkan harta dari orang lain, maka Umar bertanya, kenapa orang ini melakukan yang demikian, mengemis? Lalu disampaikan kepada Umar, dia lakukan itu untuk mengumpulkan harta untuk dibayarkan sebagai jizyah yang diserahkan kepada pemerintah kaum muslimin. Melihat itu, maka Umar pun dengan keadilannya, dengan akhlaknya, menggugurkan kewajiban jizyah dari orang yang bersangkutan tersebut. Demikian pula kisah ma'ruf ketika Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah di zamannya berselisih pendapat dengan seorang Yahudi yang memperebutkan baju perangnya, baju besi yang tentunya berharga di zaman itu. Sampai kemudian itu kemeja hijau, hakimnya adalah Qadhi Syuraih rahimahullahu ta'ala. Singkat cerita, sang Qadhi Syuraih memutuskan bahwa baju perang itu dimenangkan oleh Yahudi. Sang Yahudi melihat keadilan tawadhu dari Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kaum muslimin, tidak kemudian semena-mena dengan kekuasaannya secara otoriter memaksa dan mengambil baju perang itu dari seorang Yahudi ini. Demikianlah Yahudi ini kemudian sampai terpengaruh oleh akhlak Ali dan kemudian bersyahadat dan masuk Islam karenanya. Demikianlah Islam ini agama kita, agama rahmat, agama akhlak, agama kebaikan yang selalu mengajarkan kemuliaan, akhlak-akhlak saleh dan sifat-sifat kebaikan kepada kita kaum muslimin. Hanya saja mereka kaum khawarij, mereka kaum terorisme, merusak citra kemurnian Islam, merusak citra gambaran Islam dengan tingkah pola dan perbuatan mereka yang merusak dan menghancurkan tatanan hidup bermasyarakat.
Wa aidan من دعوة الناس من الأساليب المهمة الإقناع، إقناع الناس بالحق، لأن الحق لا يريد شتما ولا سبا ولا يريد استهزاء ولا احتقارا، إنما يريد علما تبين للآخرين الحق الذي عندك والباطل الذي عند الآخرين حتى يختار الحق على الباطل. فالأمر ضروري أن يكون عندنا حجية وأسلوب في الإقناع. إذا جئت إلى رجل مثلا نصراني، كيف تقنع هذا النصراني أنه على دين غلط، على دين خطأ، على دين باطل؟ كيف تقنعه؟ هل تقنعه بالسب، بالشتم، بالاستهزاء والاحتقار ونحو ذلك، أو تقنعه بالحجة تبين له أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله دينا ناسخا للأديان كلها ومبينا للأديان المحرفة، فالأديان الأخرى أديان باطلة لأنها محرفة ومنسوخة، وتذكر له ما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم من الآيات، وتبين له بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجادله بالتي هي أحسن، وتقنعه بطريقة صحيحة. بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى سنؤثر على الآخرين. وكذلك الوثني، إذا كان هناك شخص وثني يعبد غير الله سبحانه وتعالى، يعبد الأصنام أو غيرها، كيف نستطيع أن نقنعهم؟ نستطيع أن نقنعهم بالحجة والبيان، وأن نبين لهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتنعوا. إذن الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله هي طريقة الإقناع، طريقة الإقناع، وليس طريقة السب والشتم والاحتقار، احتقار الآخرين ونحو ذلك.
Tidak kalah pentingnya di dalam dakwah pula, hendaklah kita menyampaikan dakwah ini kepada umat, kepada masyarakat kita dengan uslub dan cara yang baik, dengan menyampaikan bagaimana agar misi dakwah ini diterima dengan baik oleh mereka. Dan itu tidak mungkin bisa disampaikan kecuali dengan hujjah, dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Hal ini karena masyarakat, manusia secara umum tidak ingin caci makian. Bukan itu yang mereka cari, penghinaan kepada orang lain, melecehkan pihak lain. Bukan itu yang mereka inginkan, tetapi yang mereka inginkan adalah kebenaran. Maka jelaskan, sampaikan kepada mereka agar mereka puas dan menerima, mengerti dakwah yang engkau sampaikan kepada mereka. Misal contoh dari itu, jika kita menghadapi seorang Nasrani, maka jelaskan kepadanya dengan cara dan uslub yang baik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan agama ini, Islam, sebagai agama terakhir yang menghapus agama-agama yang sebelumnya. Sampaikan kepadanya ayat-ayat Quran, hujjah, dengan hikmah, dengan mau'idhatil hasanah, atau dengan debat secara ilmiah. Bukan dengan caci makian, bukan dengan menghina dan melecehkan orang lain. Karena terkadang kita mendapati beberapa pihak mungkin dengan niat berdakwah, mungkin dengan niat menyampaikan kebenaran, namun sangat disayangkan cara dia menyampaikannya adalah dengan caci maki dan pelecehan. Yang ada adalah penghinaan kepada orang-orang yang selainnya. Oleh sebab itu, hendaklah kita menyampaikan dakwah ini dengan cara yang baik, dengan uslub yang mulia, dengan cara dan bahasa yang santun, yang sopan, dengan akhlak yang mulia, itulah cara yang benar dalam menyampaikan dakwah kepada Islam ini.
أيضا من المسائل المهمة مسألة خدمة الناس ونفع الناس، وهذه المسألة غير المسألة السابقة وهي مسألة الأخلاق الطيبة. الأخلاق الطيبة ذكرنا مثال العدل والتواضع ونحو ذلك والرحمة أيضا، ولكن أعني بنفع الناس وخدمتهم أحيانا قد يكون هناك كفار مثلا من يعني على غير دين الإسلام، ولكنهم في الحقيقة جياع وفقراء ومحتاجون، قد يكونون مرضى، قد يكونون فقراء فيحتاجون لمساعدة، يحتاجون لتعاون، يحتاجون لخدمات، وقد يكون مثلا هناك عند أهل الإسلام عندهم مثلا بعضهم غني فتح الله عليه بأموال، فهذا الرجل صاحب الأموال لا ينسى هؤلاء الناس من غير المسلمين، يتعاهدهم لو استطاع أن يعاون المريض أو يعاون المحتاج أو يخدمه بشيء، فهذا أمر طيب. والإسلام يأمر بالأخلاق الفاضلة والصدقة. الزكاة الواجبة لا تجوز إلا على المسلمين، لكن الصدقة النافلة تجوز على المسلمين وعلى غير المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أن الله افترض عليهم، يعني حديث معاذ بن جبل، فإنهم أجابوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم أي المسلمين وترد على فقرائهم أي المسلمين. هذه الزكاة الواجبة. أما الزكاة المستحبة فالنافلة فيجوز أن تطعم الصدقة، يجوز حتى أن تطعم الغير المسلم، رجل مريض يحتاج إلى مثلا تبرع بالمال، طبيب مثلا طبيب مسلم رأى نصرانيا أو مثلا وثنيا مريضا أحسن إليه ونفعه وخدمه بدون مقابل. وهكذا أيضا رأينا مثلا بعض المشردين مثلا من غير المسلمين وعندنا قدرة على أن نضمهم في أماكن معينة، هذا أمر طيب. الإسلام دين أخلاق ودين رحمة ودين تعاون. نعم نحن مسلمون ونعتز بديننا ونبغض الكفار، يعني نبغض الكفر ونبغض الكفار، لكن أيضا في قلوبنا رحمة للناس، أيضا في قلوبنا رحمة للناس، نحب لهم الخير ونريدهم أن يخرجوا من الضلال الذي هم فيه إلى الحق الذي نحمله عندنا. نعم.
Demikian pula termasuk wasilah penting cara dalam menyampaikan dakwah ini ke masyarakat kita adalah dengan berkhidmat, memberikan layanan, membantu mereka, memberi manfaat kepada orang lain. Tentu hal ini berbeda dengan akhlak mulia yang telah kita sebutkan sebelum ini. Hal ini lebih dari apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Karena terkadang selain kita, bahkan orang kufar sekalipun yang non-muslim, bisa jadi di antara mereka orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Mereka mungkin termasuk orang yang kelaparan, sakit, atau yang semisalnya. Dengannya dia butuh untuk diberi bantuan. Maka yang kaya dan berkecukupan dari kalangan kaum muslimin hendaklah membantunya dengan hartanya, membantunya dengan tenaganya, atau yang bisa diberikan bantuan itu kepadanya. Memang jika yang kita bicarakan adalah zakat yang wajib, tentunya itu hanya untuk kaum muslimin, sebagaimana tersebutkan dalam hadis Mu'ad ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kayanya kaum muslimin dan juga dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin, dari kaum muslimin itu sendiri. Ini zakat yang wajib. Namun sedekah yang sunnah boleh dan bisa itu diberikan kepada non muslim, kepada orang kafir sekalipun. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita budi pekerti, akhlak yang baik, berkhidmat dan melayani orang lain, memberikan manfaat kepada mereka. Semisal itu pula, kalau kita memiliki saudara sebagai seorang tenaga medis, saudara-saudara kita, dokter yang muslim, jika mendapati seorang kafir, non-muslim, sakit, dan dia tidak memiliki kemampuan, maka hendaklah dibantu, dilayani dengan baik, diobati. Tentunya semua ini dengan harapan agar yang kafir ini pun semakin tertarik, simpati dan senang dengan Islam. Bahkan kita harapkan dengan itu dia bisa bersyahadat masuk Islam. Dengan demikian, Islam ini agama yang penuh dengan akhlak mulia, mengajarkan kepada kita rahmat dan kasih sayang, akhlak-akhlak budi pekerti yang tinggi. Hal ini tidaklah bertentangan dengan prinsip dasar Islam itu sendiri. Secara prinsip kita memang membenci kekufuran. Secara prinsip kita memusuhi kekufuran, kita benci dengannya. Namun tetap hati seorang muslim yang dididik kebaikan, dididik akhlak yang mulia, memberi bantuan, memberi kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain sebagai dakwah dan pengaruh baik yang ingin dia sampaikan kepada masyarakatnya.
وايضا من المسائل المهمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وتوصيل الدعوه للناس والحرص على ادخال الناس ايضا امر مهم جدا وهو اجتماع الكلمه ان تكون الكلمه مجموعه او ان تكون الكلمه مجتمعه ليس بين اهل الحق تفرق ولا تمزق ولا تراشق ولا اختلاف انما بينهم الموده والتعاون والاجتماع لان الله سبحانه وتعالى ذكر ان المسلمين اذا اختلفوا فشلوا قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تنازعوا فتفشلوا اذا حصل التنازع فشلنا لو كان المسلمون كثيرين والكفار قليلين لكن الكفار مجتمعون مترابطون ولا المسلمون متنازعين والمتنازعون وكان المسلمون متنازعين متفرقين فيما بينهم فإن المسلمين وإن كانوا كثيرين فإنهم يفشلون لأنهم تنازعوا فنحن إذا أردنا أن نؤثر على مجتمعاتنا نؤثر عليهم باجتماع الكلمة أن تكون كلمتنا واحدة متراحمين فيما بيننا مترابطين لا تفرقنا الأهواء ولا تفرقنا الضلالات ولا تفرقنا ولا يفرقنا حب التعالي وحب التمرؤس ولا يفرقنا الا حب الظهور ولا يفرقنا انما يكون همنا فقط هو ان تكون ان ينتشر دين الله سبحانه وتعالى وان ينتصر الحق لان الحق والباطل في صراع الى قيام الساعه واهل الحق لابد ان يكونوا مجتمعين فلابد ان يكون بينهم اجتماع وهذا الاجتماع لأهل الحق أن يكونوا مربوطين بأهل العلم مربوطين بالراسخين من أهل العلم لا يرتبطون بأمراء يعني صغار أو لقادة رؤوس جماعات أو نحو ذلك بل يرتبطوا بأهل العلم الراسخين.
Demikian pula yang berikutnya, wasilah cara yang tidak kalah pentingnya di dalam dakwah kepada Allah, dalam menyampaikan agama ini ke masyarakat kita, adalah bersatunya kata, bersatunya hati, sehingga ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran, hendaklah mereka bersatu padu. Tidak ada di antara mereka perselisihan, tidak boleh ada di antara mereka perpecahan. Akan tetapi yang ada di antara ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran, yang ingin menyampaikan risalah dakwah ini ke masyarakatnya, haruslah di antara mereka ada cinta dan kasih sayang, ada ta'awun, saling bantu membantu dalam kebaikan. Hal ini karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, jika kaum muslimin berselisih, jika mereka berpecah belah, maka yang ada mereka akan melemah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Dan jangan kalian berselisih, jangan kalian berpecah belah, karena dengan itu kalian akan lemah dan hilang kekuatan dan kewibawaan kalian. Maka kaum muslimin, walaupun mereka banyak jumlahnya, namun jika mereka saling berselisih satu dengan yang lain, jika kaum muslimin walaupun banyak jumlahnya, namun mereka saling berseteru, saling membenci, iri dengki satu dengan yang lain, mereka akan lemah pasti dan hilang kekuatan dan kewibawaannya di hadapan musuh-musuhnya. Sementara kita melihat yang kufar, orang-orang kafir, walaupun sedikit jumlahnya, mereka solid, mereka bersatu padu dan kuat karenanya. Oleh sebab itu, kita jika ingin mendakwahkan kebenaran ini ke masyarakat kita, hendaknya kita pun bersatu padu, bersatu agar tidak terpecahkan kita semua, tidak terpecahkan oleh hawa nafsu. Jangan sampai ada yang memisahkan dan memecahkan kita hanya karena salah satu di antara kita ada yang berambisi kekuasaan, ada yang ingin dirinya lebih dari saudaranya, atau karena dia menginginkan popularitas untuk namanya sendiri. Tapi bersatulah hati kita, jadikan tujuan utama satu-satunya adalah bagaimana kebenaran ini tersebar dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat kita. Maka sekali lagi kewajiban ahlul haq untuk mereka selalu bersatu di atas kebenaran itu sendiri. Tentunya persatuan ini pula haruslah terikat, tersambung dengan para ulama-ulama besar yang mereka mumpuni dan matang di atas ilmu. Para ulama kibar, para masyayikh kita, haruslah kita tersambungkan kepada mereka. Merekalah yang membimbing, merekalah yang menasihati kita, bukan kepada sosok yang selain mereka, dari ahlu dunia, para penguasa dan yang selainnya.
فهذه تقريبا يعني أهم النقاط التي يستطيع بها أهل الحق أن يؤثروا على مجتمعهم وأن ينشروا الحق وأن يجعلوا المجتمع مجتمعا إسلاميا وذلك بهذه النقاط التي أشرنا إليها. كذلك هنا أيضا موضوع يتعلق بهذا الموضوع أو يشابهه، وهو موضوع وهذا الموضوع بالنسبة لموضوعي أنا انتهيت منه، ولكن هناك موضوع لأخي أخينا الشيخ زكريا بن شعيب، ولكنه مرض وحصل له عذر، لعلي أتكلم معكم الآن قليلا في موضوعه، وسأتكلم بعد صلاة الظهر أيضا دقائق أيضا عن نفس الموضوع. وموضوعه هو موضوع أسباب تحقيق الأمن والتعاون مع ولاة الأمور. طبعا هذا موضوع مهم أيضا. طبعا هذا الموضوع قلت لكم هو موضوع كبير ومهم، ولكن سأتعرض لبعض النقاط. من أهم الأسباب التي تعاون أو تساعد على تحقيق الأمن في المجتمع بث ونشر المعاني الصحيحة للإسلام، نشر وبث معاني الإسلام الصافية. الناس بحاجة إلى أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا. لو عرفوا الإسلام معرفة صحيحة فإنهم يعرفون أنه ليس له أي صلة بالإرهاب وبالتخريب وبالفوضى، لأن الإسلام الصافي ما علمنا بل حذرنا من القتل، وحذرنا من الترويع، وحذرنا من تخويف، حذرنا من إفزاع المسلم، حذرنا من أخذ الحقوق على الناس، حذرنا من المظاهرات، الاعتصامات، الإضرابات، الفوضى، الاشتباك مع الدولة. كل هذه الأشياء منعها الإسلام، لأن الإسلام يأمر بالحكمة والموعظة الحسنة، ويأمر بالنصيحة لولاة الأمر، ولا يعني ينهى عن هذه الأشياء كلها.
Terkait tema yang telah kita sampaikan, demikian beberapa poin-poin yang telah tersampaikan di atas. Perlu kami sampaikan pula bahwa sesi yang kedua dengan tema sebab-sebab untuk merealisasikan keamanan di negeri kita dan bertaawun kerjasama kita dengan pemerintah kita sipil maupun militer untuk merealisasikan semua itu, tentu ini juga tema yang sangat penting yang seyogyanya ini akan disampaikan oleh Syekh Zakaria Ibn Syu'aib hafizahullahu ta'ala. Namun karena beliau berhalangan, tema ini pun akan disampaikan oleh Syekh Ali Hudaifi ahsanallahu ilaih. Insyaallah akan disampaikan secara rincinya nanti setelah sholat zuhur. Namun pada globalnya, beberapa sebab terpenting untuk itu adalah yang pertama dengan menyebarkan dan mengajarkan makna-makna yang sahih, makna yang benar tentang ajaran Islam itu sendiri. Karena manusia dan masyarakat kita sangat membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang Islam, sangat membutuhkan untuk memahami Islam yang benar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul dan para salafus saleh. Karena selama ini banyak Islam ini dirancuhkan dengan apa yang dilakukan, disebarkan oleh kaum khawarij dan para terorisme. Sementara Islam kita yang mulia mengingatkan kita agar kita tidak melakukan kejahatan dan perlakuan-perlakuan yang jelek, baik itu pembunuhan, nyawa sangat dihargai di dalam Islam. Demikian pula bahkan menakuti orang lain pun tidak dibenarkan di dalam Islam. apalagi sampai tingkat merenggangkan nyawanya. Sebagaimana Islam pula mengingatkan kita untuk kita tidak mengambil hak orang lain, karena itu kedzaliman. Demikian pula bentuk-bentuk perlawanan keluar dari ketaatan kepada pemerintah kita, baik dengan cara demonstrasi, mogok makan, atau bahkan terkadang baku terjadi kekerasan antara aparat dan masyarakat itu sendiri. Semua ini dilarang dan dicela di dalam Islam, dan insyaallah rincinya akan disampaikan oleh beliau seusai salat zuhur nanti. Insyaallah kita skors untuk persiapan salat zuhur dan akan kita lanjutkan sesi kedua nanti setelah salat. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.